Chentuoneso chitutuzi cha kumi na chinkhondi na chinai. Panyengo iyi, Samson waka mwanangrasu chivuta. Waka kumba kumpulikira chara chivuta wake pamozi na wapapi. Waka rutasu kumwanakazi mnyake zinalake Delila uyu waka kumba kuti wa mtole. Delila wakawa mwana yumoza wa mtundu wa Filistia. Vina Filistia vakiza ku mwana wawo kuti wapalire chisisi cha walinacho cha nkongono zake ndipo wakampandarama zinandi kuti wabaulizgiro kaviro ka nkongono za mfumu wake. Mwanakazi huyu wakiza kwa Samson na mazuri ya wemi chumene ga kukondwa chumene kuti Samson kankungunu zako zikufumanku ni palire. Samson wakamparira mori wake kuti usange ungakakika na vingwe vya mikusa vinkondi na viviri uti utondekenge chara. Mori wake nadi wakamukaka na vingwe vira vinkondi na viviri kweni Samson na kungunu zake wakadumulaso. Wakizasu kumfumu wake, iwe Samson ukanipira unenesu chara, ukanipalia kutu undikake na vingwe, vinkoni na viviri, kwenye ukadumula, ukandipusika, ndipalire unenesu ulipo. Wakadandaula chomene, wakamdandaula chomene mfumu wake. Wakampalira mori wake, usange munganikanga na chingwe chipya, nditi nditereskeke. Wakambako mwanakazi wake kumukaka na chingwe chipya, kwenye paumaliro, wakadosolaso. Kachiviri, panyengoso inyake wakamuromba chomene kuti wawone nkongono zake ziruori. Wakamparewa mori wake, usange sisilane linga dumulika, linga meteka. Ndipo nitereske kenge. Panyengo hii, Delila wakayoya tumazgo tuwemi chomene tuwa kunuwa kwa Samson. Pachifukwa ichi, tumazgo tuwemi tura tukamtolera Samson kuti wawe mtulo ngati nkabonda. Uku wakuimba wakachima wanarume vanji mwanakazi yura kuti wazakamete sisi la Samson. Para wakati wawuka wakazizgo chomene kuti nkongono zake za fuma mkati mtupirake, ndipo sisi lake likameteka. Ndipo wafirisiti wakiza kwa iyo na kuzaka mkora na kufunyamo maso hake. Mwakutemweka vachuta, mukanangana kuti Samson wakapulika ngawuli panyengwe hii. Wakakumbuka pamasinya kuti wakawira nkongono varwane vina Filistia. Usange mwakutemweka tukutondeka kupulikira chuta, nyengo zose chuta watikizgirenge pasi.